Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari.
Já, frú forseti, það var ekki, ég get ekki sagt annað en að ég hafi orðið verfið örlitla kaldhæðni í upphafi máls háttvirts þingmanns, en ég sé það að það er ýmislegt á sig leggjandi til þess að fá þessa hlýju og birtu sem að birtist fram í augum þess ágæta manns og háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar. En hann leggur fram hér nokkrar spurningar sem að mér finnst allra athygli verðar og í rauninni brýnt, og ég mun þá hugsalega koma því í minni seinni ræðu hér á eftir. En það er annars vegar, hvað er það sem að, það eru tvær spurningar sem ég greindi og skrifaði hjá mér, það er annars vegar, hvað er það sem að nemendur fá með þessari sameiningu? Ég tel einmitt sameiningin stuðla því að fjölga tækifæru nemenda til þess að velja námsframboð og námsleiðir. Það eru ólíka deildir þessara skóla, þessara, og sérstaklega þá líka Háskóla Íslands, sem að geta þá, það er hægt að auðvelda þeim nemendum aðgang að kennara menntuninu og námsframboðinu sem er þá að sviði uppbildis og menntunarfræða. Það er ekki síst það að við viljum í gegnum þessa sameiningu, það hefur oft verið talað um það, við þurfum að efla sérgreina menntunina eins og íslensku, ensku, dönsku, starfræði, og við sjáum þar aukin tækifæri, og það gera sérstaklega líka fagaðarleirnir. Þeir benda á að þarna eru tækifæri til þess að nýta krafta og sérstöðu beggja háskóla til þess að efla enn frekar kennara menntununa. Það er, við sjáum fram á auknar rannsóknir og samlegar áhrif varðandi rannsóknar sviðin. Ég hef þegar talað námsframboðið og það má segja að fjölbreytnin verði meiri varðandi kennaraframboði sem slíkt. Síðan er það hitt, stóra atriði sem að mér finnst ágætt að háttvirtu þingmaður kom inn á hér áðan, það er lenging kennaranámsins. Ég tek undir það með háttvirtu þingmanni að við eigum að stefna því að lengja kennaranámi. Ég tel hins vegar að þessi sameining sem við erum að ræða hér munu stuðla því að það verður auðveldara að leita úrræða og lausna til þess í hvaða farvi við beinum lengingu kennaramenntunina. Ég tel að þetta geti orðið mikill stuðningur við okkur, þá talsmenn, sem erum reiðubúin til þess að gera eitt og annað til að lengja kennaramenntunina, að þetta muni verða ákveðin stuðningur við þann málflutning.